Kauppisen Tuija Arctic Warriorsilta ja kuuntelet Ituhihjulit ilman hörhöilyä podcastia. Tervetuloa vaan kaikki vanhat kuulijat tai sitten jos oot ihan ensimmäistä kertaa langoilla, niin kannattaa tsekata myös ne aiemmat osiot, niitä on pitkälti toista kymmentä jo tehty. Tällä kertaa mä oon täällä Rovaniemen keskustassa osoitteessa Rovakatu 26 ja kolmannessa kerroksessa yrityksessä nimeltä Natural Beauty. Ja mulla on vieraana ekokosmetologi Jaana Pokka. Tervetuloa.
Kiitos ja kiitos kun kutsuit.
Kiitos kun sain tulla sun vieraaksi. Hei, kerro, miten Natural Beauty on syntynyt ja miten susta on tullut ekokosmetologi?
Natural Beauty on syntynyt aika lailla kuukauden kahden päästä 10 vuotta sitten. Ja se oli semmoinen pitkäaikainen prosessi, joka on lähtenyt varmaan jo sieltä mun ensimmäisestä yrityksestä, kun mä oon valmistunut kosmetologiksi. Olen perustanut silloin ensimmäisen yrityksen, tehnyt siinä välissä lapsia arvomaailma hiukan muuttunut niistä ajoista ja sitten hakenut semmoisia vähän syvällisempiä vastauksia moniin asioihin ja siihen omaan hoitamisfilosofiaan. Ja sitten jossain vaiheessa, kun etsiskelin erilaisia hoitomuotoja, mitä mulla kiinnostaisi lähteä opiskelemaan, niin törmäsin semmoisen artikkelin Ayurvedasta ja se kolahti. Ja sitten siitä se lähti pikkuhiljaa syntymään. Mä lähdin ensin kouluttautua Ayurveda-hoitajaksi ja sitten jossain vaiheessa myöskin luontaishoitajaksi. Ja sitten kun nämä palapelin palaset lyötiin yhteen, niin siitä sitten kypsyi se ajatus siitä yrittäjyydestä uudestaan ja vähän eri arvomaailma pohjalta. Ja siihen aikaan ekokauneushoitola ja ekokauneuden hoitopalvelut oli niin kuin kovassa nosteessa, mutta Rovaniemellä ei ollut silloin yhtään ekokauneushoitola, että me ollaan tosiaan ensimmäinen hoitola, mikä alkoi silloin 10 vuotta sitten. Sai hienon vastaanoton ja nyt on tullut lisää ekokauneushoitoloita, tai ainakin hoitoloita, jotka jollain lailla myöskin käyttää luonnonkosmetiikkaa osana hoidoissa, joka on semmoinen positiivinen suunta.
Joo, ja siitä en tiedä. Uskaltaako sanoa, että ekokosmetiikasta on alkaa tulla valtavirtaan verrattuna
kyllä,
siihen todella, 10 vuotta aikaisempaan aikaan. Mikä aloin silloin kiinnostua ekokosmetiikasta ja itse asiassa kuulin podcast-kollegani Misikankan Katjalta, että Rovaniemelle on perustettu tämmöinen ekokauneushoitola ja sitä kautta mekin sitten tutustuttiin. Tulin sinun hoitoihin ja olen saanut niistä monta kertaa nauttia ja oppinut paljon omasta ihonhoidosta niin sisäisesti kuin ulkoisesti ja ne on tosiaan valtavan kokonaisvaltaisia. Mutta joo, minä ajattelen, että meillä on tänään oikeastaan semmoisena erikoisteemana Ayurveda, niin kuin äsken jo tuossa kerroitkin, että sieltä löysit vähän uudenlaista kulmaa tähän omaankin tekemiseen. Ja erityisesti tietysti, kun näillä leveysasteilla ollaan, niin pohjoinen Ayurveda. No nyt jos tuolla langan päässä on joku, joka on ikinä kuullutkaan, mistä Ayurvedassa on kyse, niin kerro, mistä Ayurvedassa on kyse?
Joo, se Ayurveda on suoraan suomennettuna niin elämäntietoa, tietoa elämästä ja elämisestä. Se on kokonaisvaltainen hoitofilosofia, ehkä vanhimpia maailmassa, tulee Intiasta. Ja se, mikä minussa niin kuin kolahti, oli varmasti se, että siinä se kokonaisvaltainen ajattelu ja se, että me kaikki ollaan erilaisia ja meillä on kaikilla on omat vahvuudet ja heikkoudet siinä kehossa. Ja kaiken sen niin kuin ympäristön, geeniperimän, ravinnon merkitys, että mulla on kiinnostanut ihonhoidossakin se, että mistä syystä jokin asia. Ettei hoideta jotain asiaa, laitetaan siihen voidetta tai naamiota tai hoitoja, saa joku ongelma hoidettua, vaan mistä se ongelma johtuu. Ja Ayurveda on antanut mulle paljon vastauksia siitä, että mistä esimerkiksi eri iho-ongelmat johtuu, mutta meidän oireetkin, että mitä oireita meillä tulee. Että eri on eri kehotyypit ja niille on yleistä tietynlaisen oirehtiminen silloin, kun on epätasapainossa. Ja miten hakea sitä tasapainoa sitten?
Sä oot ollut kirjoittamassa tämmöistä kirjaa kuin Pohjoista Ayurvedaa. Eikö se ilmestynyt viime keväänä, viime syksynä?
Tammikuussa, joo.
Ja ehdottomasti kannattaa kyllä se kirja sekata ja vielä vähän syvemminkin päästä tuohon ajurvedaan kiinni. Mikä mun mielestä on kiinnostavaa se, että kun tämä on pohjoista ajurvedaa, niin miksi tämä kirja piti tehdä?
No, mä oon tehnyt 10 vuotta yhteistyötä ajurveda-asiantuntija Pardamaan Sharman kanssa, joka siis hän on, tulee Intiasta, on asunut jo yli 10 vuotta Suomessa, mutta hän on siellä lääkäri ja hän on 3. sukupolvessa lääkäri, joka on siellä semmoinen aika arvostettu asia, kun se kulkee suvussa. Ja meidän tiet kohtasi silloin 10 vuotta sitten, kun mä aloitin ton hoitolan, ja hän oli vierailemassa joogayhdistyksen kutsumana täällä. Ja joogayhdistys oli jossain vaiheessa huomannut, että meillä tehdään ajurvedisia hoitoja, ja kysyi, että haluttaisiko me kutsua hänet vieraaksi, ja siitä se meidän yhteistyö lähti. Ja hän on käynyt säännöllisesti pitämässä sitten niin kuin terveysvastaanottoa meillä Rovaniemellä sieltä Helsingistä. Ja pohjoisen ihmiset on ottanut tosi lämpimästi vastaan. Hänen vastaanotolla on käynyt niin kuin iso joukko ihmisiä. Ja siitä pikkuhiljaa tämä ajatus on lähtenyt sitten, että totta kai vaikka filosofia tulee ja ajatus tulee sieltä Intiasta, mutta se, että mikä rikkaus meillä on täällä pohjoisessa, on se puhdas luonto. Ja ehkä me ollaan, niin kuin, meillä on luonnostaan se kyky siihen tasapainon hakemiseen, kun me ollaan enemmän yhteydessä sinne luontoon. Ja se luonto on tosi iso merkitys tuossa ajurvedassakin. Ja tosiaan yhteistyö Pardamanin kanssa ja hänen vaimonsa kanssa. Ja sitten vielä mun vanhin tytär, joka on myöskin perehtynyt ajurvedaan ja tekee ajurvedisia hoitoja, niin siitä lähti sitten ajatus, että mitäpä jos itse asiassa tämä pyyntö tuli Kummerukselta, että sille olisi tilaus tässä ajassa. Ja me lähdettiin miettimään sitä, että me haluttaisiin olla tekemässä jotain semmoista, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Eli kirjoittamassa siitä, että mitenkä luonnollisesti se ajurveda ja ajatusmaailma tänne pohjoisiin olosuhteisiin tulee. Meillä on 4 selkeää erilaista vuoden aikaa ja miten ne vuoden ajat ja se rytmisyys vaikuttaa meihin ihmisiin. Ja juuri se puhtaus ja puhtaan hakeminen sekä ravinnosta että luonnosta. Niin mun mielestä tämä on jotenkin semmoinen aivan täydellinen kulma sille, se pohjoinen ajurveda, tuoda se sillä lailla. Ja sitten just sitä, että yritetty niin paljon käyttää aikaa ja kirjoittaa siitä auki niitä käsitteitä, jotka itsessään on vanhoja, arvostettuja käsitteitä, mitä on tosi vaikea suomentaa, mutta ne on kuitenkin yksinkertaisia asioita, niin me ollaan saatu paljon kiitosta siitä kirjasta siinä, että me ollaan tosiaan tehty se, eli saatu se silleen helposti ymmärrettävään muotoon. Miten löytää tasapainoja ja miten tunnistaa itsessään niitä epätasapainotiloja? Mitä yksinkertaisia keinoja meillä on käytettävissä siihen tasapainon hakemiseen?
Itsekin olen joskus käynyt Pardamanin vastaanotolla ja se on myös niin kuin verrattuna ehkä semmoiseen sun peruslääkärin vastaanotolla käynyt, niin se on hyvin erilainen kokemus, mutta olen saanut apua muun muassa uniongelmiin, mutta toki se oli ensimmäinen kerta, oli kun en ollut itse sinänsä perehtynyt ajurvedaan, mutta olen myös kiinnostunut kokeilemaan kaikkea uutta. Me itse asiassa aika paljon kyseenalaistin myös, ja me luulen, että me mennään tässä myöhemmin keskustelussa myös niihin, että minun itteni jotenkin häiritsi se, että miten joku tämmöinen intialainen filosofia istuu tänne näille lakeuksille, mutta nyt kun minä itse ymmärrän asiasta vähän enemmän, niin sehän istuu täydellisesti. Eli yritetään tässä myös antaa muutama ihan konkreettinen vinkki. Vinkki kuulijoille. Voitaisiin oikeastaan mennä siihen vähän, tuossa mainitsitkin näistä eri kehotyypeistä, niin kerro vähän niistä.
Eli ajurvedassa on 3 peruskehotyyppiä, vata, pitta ja kaffa, mutta sitten on myöskin näiden sekoituksia, eli on vata, pitta, pitta, kaffa ja kaffa, vata. Ja sitten on vähän semmoinen harvinaisempi yhdistelmä vata, pitta, kaffa, eli jossa on 3 elementtiä, joka sinänsä nämä eri kehotyypit kertoo siitä, että kuinka me ollaan erilaisia, siis ihan fyysisesti erilaisia ja sitten myöskin tunnemaailmalta ja niin ne heikkouksineen ja vahvuuksineen niin siinä kehossa, niin eri kehotyypit on erilaisia. Vata on ilma ja eetteri. Näissä puhutaan eri elementeistä, eli ilma ja eetteri tulee myöskin sieltä luonnosta. Vata on monesti semmoinen kevytrakenteinen fyysisesti. Tasapainossa ollessaan niin on aika pienikokoisia, kevytrakenteisia, luovia persoonia. Niillä on paljon kiinnostuksen kohteita ja ne omaksuu tietoa tosi helposti ja nopeasti. Sitten on pitta. Pittakehotyyppi on tuli ja vesi, joka kertoo sitten taas siitä fyysisestä puolesta sillä lailla, että ne on monesti aika intohimoisia, päämäärätietoisia. Fyysisesti ne voi olla sekä pienempiä tai vähän isompi, ehkä semmoinen keskikokoinen on monesti pitta, mutta niillä on aina lihakset, että ne helposti saa lihaksia, ne on aika fyysisiä tyyppejä. Sitten on kaffa, joka on maa- ja vesi-elementti. Monesti on näistä kolmesta kehotyypistä isokokoisempia, siis tarkoittaa jo ihan syntyessään. Isokokoisia kulkee monesti läpi elämän, on isoluisia ja on niin kuin, helposti saavat painoa, että on niin kuin, taistelevat varmasti sen painon kanssa lopun elämänsä. Sitten on nämä kehotyyppien sekoitukset, mutta ehkä niin kuin tärkeintä on se, että tämä nyt ei ole ihan näin yksioikoista, että ei pelkästään joku ruumiin rakenteen perusteella voi sanoa, että mitä toinen, vaan silloin kun käy ayurvedan asiantuntijan vastaanotolla, niin hän myöskin katsoo sitä epätasapainotilaa. Joku fyysinen olemus voi kertoa siitä, että siellä on epätasapainotilaa, että hänellä esimerkiksi kertyy painoa tai muuta, niin se kertoo jostain epätasapainotilasta.
Jos sen kysyä, että mikä on esimerkiksi konkreettinen esimerkki epätasapainotilasta?
No voi olla siis vaikka, että on joku aineenvaihdunnallinen sairaus tai tulehdus kehossa, joka nostaa painoa, tai lääkekuurit, jotka nostaa painoa. Tai tietenkin alipaino ihan samalla lailla, että jos on niin kuin jostain syystä niin kuin aineenvaihdunta on niin kuin ylitilassa tai muuta, niin sitten se että mutta se ayurvedan asiantuntija on sitten tämän puolen, joka katsoo, että meillä on varmaan netissä joka paikasta löytyy näitä testejä, mitkä vähän enemmän suuntaan antavat. Ne ei kerro välttämättä siitä sun kehotyypistä, ne kertoo ehkä enemmän siitä, että ne kehotyypit on erilaisia. Mutta se, että jos niin kuin haluaa tietää sen oman kehotyyppinsä, niin mä aina suosittelen, että menee sitten ayurvedan asiantuntijalle, joka haastattelee, havainnoi, kuuntelee sun pulssia, katsoo sun kieltä, katsoo sun silmiä, kuuntelee sun puhetta, sitä ulkoista olemusta ja tietää monenlaisia asioita sitten sitä kautta ja pystyy kertomaan sitten se sun kehon vahvuudet ja heikkoudet ja suosittelee sitten sitä kautta, mitä sun olisi hyvä tehdä sitten, minkälaista ravintoa sun on hyvä suosia ja mitä välttää.
No jos nyt on ihan vaikka käynyt asiantuntijalla ja on vaikka saanut sieltä vastauksessa, että on vatakehotyyppi, niin onko sitä loppuelämänsä vai vaihteleeko se niin kuin vuodenajan mukaan, iän mukaan, oletko ikään kuin tuomittu siihen?
No sanotaanko, että se peruskehotyyppi, eli se meidän syntymäkehotyyppi on aina se sama. Silloin puhutaan prakriitista, eli se on se meidän niin kuin syntymäkehotyyppi. Mutta sitten puhutaan epätasapainotilasta, eli vrikriitistä silloin, kun eli sä voit olla pitta ja sulla on vata epätasapainossa, tai pitta, jolla on kaffa epätasapainossa, tai, ja juuri niin kuin sä sanoit, että eri elämäntilanteet niin kuin vaikuttaa siihen, mutta myöskin meissä kaikissa on itse asiassa kaikkia, vaikka me ollaan peruskehotyypiltä jotain, mutta meissä kaikissa on näitä ominaisuuksia. Sitten vuoden ajat totta kai vaikuttaa, että pitta on kesävuoden aika. Eli vaikka sä olisit vataa, niin sullakin saattaa pitta mennä epätasapainon kesällä, koska on kuuma ja se nostaa sitä pittaa. Ja erityisesti pittan on hyvä olla niin kuin, juurikin kesällä noudattaa kaikista tarkiten sitä omaa ruokavaliota, joka on viilentävä. koska se ilma on silloin lämmin ja kuuma ja silloin se epätasapaino ilmenee helposti. Mutta sitten taas, kun me mennään tuohon syksyyn, tulee just tämmöistä viileitä ja kuivaa, niin se on vatavuoden aika, joka saattaa sitten mennä kaikilla vähän sen vataa epätasapainoon. Kertoo siitä, että me kuivutaan, iho kuivuu, limakalvot kuivuu ja sitten tulee enemmän niitä kuivuudesta aiheutuvia oireita. Silmät, nenä, limakalvot, kaikki pitää huolehtia siitä. Mutta ihan fyysisesti myöskin palellaan enemmän. Ja sitten taas niin kuin esimerkiksi kun minä olen pitta, niin tulityyppi ja yritän välttää mausteita, koska ne nostaa sitä kehon lämpötilaa, niin sitten talvella kyllä mä juon myöskin paljon teetä, jossa on lämmittäviä mausteita ihan sen takia, että mä pysyn lämpimänä. Se on mun mielestä tuossa ajurvedassa niin kuin kaikista parasta, että sä voit niin kuin huomioida tämmöisiä asioita, että sitten sillä mitä sä syöt tai juot, niin sä voit tehdä niitä lämmittää kehoa tai viilentää kehoa.
No jos tosiaan mentäisi astetta vielä vähän konkreettisemmalle tasolle, jos nyt jos joku kuulija meni ihan sekaisin vatasta ja pitasta ja kapasta, niin nyt on talvi tulossa, kun tätä äänitetään marraskuun puolen välin tienoilla, niin jos antaisit ihan muutaman semmoisen niin kuin konkreettisen vinkin jokaista kehotyyppiä ajatellen, että minkälaisilla niin ruualla, mahdollisesti liikunnalla, onko muuta saunaa, avantoa, miten voisi omaa hyvinvointiaan ehkä edistää?
No joo. Jos me aloitetaan vaikka vatasta, joka on niin kuin ihan luonnostaan kärsii eniten siitä kuivuudesta, ja nyt kun sitten on se vatavuoden aika, eli ilmankosteus vähenee ja on kaikki kärsitään sitä kuivuudesta, niin vataa eniten. Niin totta kai siis kaikki nestemäinen, varsinkin se lämmin juotava on tosi tärkeää, että sä saat sitä riittävästi sitä kosteutusta sisäisesti, mutta myöskin sitä lämmintä. Että vatalle se menee helpoiten epätasapainoon kuivuudesta ja kylmyydestä. Niin silloin se kaikki lämpimän nesteen juominen ja mausteiden laittaminen siihen teihin niin lämmittää sitä kehoa, mutta myöskin sitten tuommoisten mausteisten keittojen syöminen, jotka lämmittää sitä. Plus sitten mä aina sanon vatatyypeille talvella, että muistakaa kulkea semmoisen kyltin alla kosteuta. Eli se tarkoittaa sitten myöskin sitä ulkoista kosteuttamista. Öljyhieronta, ajurvedassa puhutaan paljon öljyhieronnasta ja se ei ole pelkästään ihon kosteuttamista, vaan se on myöskin sitä sisäistä kosteuttamista. Et se öljyhieronta hoitaa sun mieltä ja kehoa. Semmoisen lämpimällä öljyllä tehty koko vartalohieronta niin usein kuin mahdollista, antaa se öljy vaikuttaa 10 minuuttia ja sen jälkeen suihkuu. Se on vatalle kaikista parasta talvihoitoa, sen lämpimän ja nesteen nauttiminen niin kuin sisäisesti. No,
jos on tähän vielä napata kiinni, eikö se ole niin, että jos on oikein ymmärtänyt, niin mie on vata?
Mä muistan, että se on pitta, mutta voi...
Mutta ainakin vataan noita ihohoitotuotteita.
Joo, kyllä.
Koska varsinkin me on ulkoilma-ihminen. Mulla on ihan huomaa talvella, että on tosi kuiva iho. Ja sehän mulle aina määrää, että yövoidetta myös päivävoiteeksi.
Kyllä. Ja se, että en nyt voi mennä vannomaan, mutta mun mielestä sä oot pitta. Mutta sillä ei mitään merkitystä, mikä se sun kehotyyppi, se ihotyyppi voi olla ihan eri. Eli aika moni pitta kärsii sitä kuivuudesta ja silloin ne käyttää niitä vataan ihohoitotuotteita. Mutta jos nyt sitten yksi vinkki vielä sille vataalle, kun puhutaan näistä suomalaisista asioista, niin saunominen tietenkin, se lämmittää sitä kehoa, se poistaa kuona-aineita, erityisesti vataalle se on hyvä, pysyy lämpimänä ja sen muun lämpimän nauttiminen, myöskin sitten sen saunan kehon lämmittäminen. No sitten taas, mitäs pitta? No pittakin, niin kuin mä tuossa kerkesin jo sanoakin, niin sitten voi ottaa niitä lämmittäviä mausteita sinne, kun ilmat alkaa viiletä, mutta sitten just se, kun pitta menee helposti epätasapainoon, ja varsinkin kun sillä on herkkä iho, se helposti punottaa se iho, ja jos se kuivuu, niin se kärsii myöskin sitten semmoisesta enemmän semmoisesta kutiavasta herkkyydestä ja muusta, niin samalla lailla se kosteuttaminen on tosi tärkeää. No se avanto tuli nyt mieleen, ehkä se eniten sopii kaffalle, mutta kyllä moni pitta rakastaa sitä avantouinnin antamaa euforista tilaa, ja varsinkin talvella sitten, kun on pimeenee ja on luonnostaan vähän semmoinen, tulee alakuloa, niin se on monelle se avannossa käyminen on ollut semmoinen mielenhoitoa myöskin, ei pelkästään kehonhoitoa, vaan mielenhoitoa. Ja
ja oliko niin, että kun meillähän on nyt tässä kupilliset teetä nautittavana, kyllä, että tämä oli pittateetä.
Tämä on nimenomaan pittateetä.
No kerro, mitä tässä on.
No tässä on nyt kaardemummaa, fenkolia, tässä on myöskin vähän kanelia ja neilikkaa, ne on ne lämmittävät mausteet. Ja itse asiassa saframia on myöskin tässä teessä. Tämä on tosi tämmöinen vähän joulunen
on
tuoksu
ihan,
siinä.
On ihan tuoksu ja tulee oikein ne maut. Ja
joo, mutta erityisesti just toi kaardemumma ja fenkoli on semmoisia pittan mausteita, että ne, niin kuin, ne viilentää, ja sitten toi kanelia ja neilikka vähän lämmittää, mutta sopii just tähän viileneviin päiviin. Ja moni pitta vaikka muuten on kärsii ehkä kuumuudesta tai on semmoinen lämmin tyyppi, niin sitten just kun nämä ilmat viilenee, niin ihan samanlaisia asioita. Just se lämpimän juominen on tosi, tosi tärkeää. Ja kehon öljyäminen myöskin sille pittalle. Että se on oikeastaan kaikille kehotyypeille. Että kun meillä on täällä se sillä lailla kuivattava se talviaika, niin kaikki tarvii sitä kehon kosteutusta.
Ja mitä kovempi pakkanen, niin yleensä sen kuivempi.
Kyllä, se on ihan totta. No sitten kaffa. Kaffa kärsii myöskin kylmyydestä. Ihan siis niin kuin, kun puhutaan näistä kehotyypeistä, niin vata ja kaffa on enemmän semmoisia, jotka palelee helposti. Niin totta kai se lämpimän nauttiminen sopii myöskin kaffalle ihan samalla lailla. Ja hänelle ne lämmittävät mausteet on niin kuin ympäri vuoden niin kuin hyviä. Mutta sitten just kun kaffa menee epätasapainoon, niin siitä tulee helposti vähän semmoinen flekmaattinen. Eli sitten se avanto olisi mun mielestä kaikista paras oikeastaan kaffalle. Se vähän aktivoi sitä ja just semmoinen ne tietyt niin kuin lämmittävät mausteet myöskin sitä aineenvaihduntaa sitten boostaa. Ja, että kyllä noi sauna ja avanto on semmoinen aika monelle. Ehkä se, kenen on tarkka tai oltava eniten tarkka sen saunomisen kanssa, on pitta, koska se on luonnostaan se lämmin kehotyyppi. Niin just se, että siellä saunassa ne semmoiset niin kuin lempeät löylyt, ei mitään hirveän kovia löylyjä, että se nostaa ehkä sitä kehon kuumuutta vähän turhaa ja sitten voi olla semmoista ärtymystä.
Ja sen mä kyllä huomaan, mä itse rakastan saunomista, mutta mulla niin kuin riittää 60 astetta, joo, kun joku sanoo, että niin kuin tähän kylmä sauna. Ja pitää olla hirveän hyvä ilmanvaihto,
kyllä,
myös, että siellä jaksaa olla.
Ihan samalla lailla. Mä oon kokenut kanssa, että musta on varsinkin tänä kesänä tullut oikein sellainen saunahullu, kun meillä on kunnostettu sellainen pihasauna, jossa on tosi kosteet löylyt. Ja se on sellainen 50 astetta on mulle ihan riittävä, mutta sitten se hiki tulee kunnolla pintaan ja sitten siitä tulee valtavan hyvä olo sen jälkeen. Mutta kun olen pitta, niin mä huomaan sitten, että jos mä oon vähän liikaa saunonut, niin se menee silmiin. Mulla alkaa niin kuin tuntua, että vähän verestää silmät ja on vähän silleen, että se kuivattaa, että sitten huomaa, että pitää olla vähän maltillisempi sen saunomisen kanssa.
Ja tähän ayurvedan perehtyminen on mulla oikeastaan, on lisännyt hirveästi myös hyvien rasvojen käyttöä. Silloin kun mä en edes tiennyt vielä ayurvedasta, niin kävin ensimmäistä kertaa elämässäni tyyliin vasta joskus 25-vuotiaana ensimmäisessä kasvuhoidossani, niin se kosmetologi se tunki mun naamaan siis ihan jäätävät määrät kaikkea kosteuttavaa, se imi kaiken, koska mä olin ihan rasvakammonen silloin nuorena, mutta nykyisin mä syön sekä sisäisesti paljon hyviä rasvoja, että käytän ulkoisesti, niin on huomannut, että se on varmaan myös sitten tasapainottanut sitä oloa.
Kyllä, ja just toi mitä sä sanoit, että sä et voi sitä ulkoa päin pelkästään, niin kuin sitä, se on valtava määrä, mitä sä yrität laittaa se, että se on riittävän kosteuttavaa, vaan ehkä se kaikista tärkein asia onkin se sisäinen kosteuttaminen, ja sitten, että jokaiselle kehotyypille löytyy ne oikeanlaiset hyvät rasvat, että vatalle ne on nimenomaan ne pähkinät ja tietyt öljyt ja muuta, ja sitten pittalle taas avokado ja omat öljyt sitten niin kuin sisäiseen käyttöön, ja siemenet on tosi hyvä. Pitta menee epätasapainon pähkinöistä, niin sitten taas löytyy kuitenkin niitä hyviä rasvoja. Kaffa, joka luonnostaan, sillä on sitä rasvaa kehossa, se ei kärsi niin suuresti siitä kuivuudesta, niin sille riittää sitten vähemmän näitä, että sekin siinä on niin kuin hyvä puoli, että kaikille löytyy kuitenkin oikeanlaiset hyvät rasvat?
No nyt kun puhutaan vielä tästä pohjoisesta ajurvedasta, niin ei voi ohittaa marjoja. Mm-hmm. Ja mulle, kun ensimmäistä kertaa kävin ayurvedan lääkärin vastaanotolla, ja hän antaa siellä myös tämmöisen niin kuin ruokavaliosuosituksen. Ja silloin hän, nyt muista suoranaisesti, eihän multa kieltänyt marjoja, mutta kuitenkin niin kuin kehotti suosimaan hedelmiä. Ja mulle se oli jotenkin ihan järkytys, koska mä rakastan marjoja ja kerään niitä paljon. Niin mikä on, saako marjoja syödä?
Joo, tämä on niin hauska. Nämä marjat menee aina niin tunteisimme ja mä ymmärrän sen, mistä se johtuu, koska se on johtuen tästä meidän niin kuin haasteellisista vuodenajoista ja varsinkin pitkästä talvesta, niin sitten se tuore ruoka on ollut vähän haasteellista saada kautta aikojen niin kuin semmoista lähituoretta ruokaa. Ja ne marjat on ollut suomalaiselle tosi iso juttu, että niitä on sitten ollut metsäpullolla ja niitä on poimittu ja niitä on sitten pakastettu ja säilötty ja ne on ollut sitten niitä vitamiineja sinne talven varalle. Mutta ayurvedassa puhtaasta ruoasta tai puhutaan semmoista sanasta kuin sattvinen ruoka, eli se on niinkö elävää ruokaa. Ja sitten kaikki pakastettu on siellä kuollutta ruokaa. Ajatus siinä, että siinä ei ole mitään elävää enää, kun se on niin kuin pakastettu. Niin siitä johtuu, että meidän ayurveda-asiantuntija on sitten ehkä, hänen suhtautuminen niihin marjoihin on ollut vähän, ja ehkä just se, että mikäänhän ei ole ayurvedassa kiellettyä, vaan se, että sä oppisit itse tunnistamaan, mikä tekee sulle hyvää. Ja jos sä syöt, niin kun, jos puhutaan siitä, että sulle suositellaan jotain ruokavaliota, niin se, että sä noudattaisit vaikka 70%, niin se on ihan täysin ok. Mm. Riippuu tietenkin sun oireista. Mutta jos sun pääasiallinen, niin se prosentuaalisesti se määrä niinä marjoina siinä päivän ruuassa, ja se on vielä pakastettua marjaa, niin se voi olla sitten, että se pistää sun kehon epätasapainoon. Ja mistä sä sen tiedät? No sä tiedät siinä vaiheessa, kun sä oot ollut ilman niitä marjoja jonkun aikaa, että sä pystyt tunnistamaan, mitä se sitten tapahtuu, kun sä otat ne pakastetut marjat ja syöt niitä paljon sitten päivän mittaan. Mutta se, että jos sä syöt vaikka aamupalalla tai silloin tällöin, niin ei sillä nyt ole mun mielestä niin silleen suurta merkitystä. Mutta kaikille on myöskin omat marjat. Ja kun pitta, jos mä nyt oikein muistan, niin sä olet pitta, eli tulityyppi, niin tuoreet marjat on kaikista parhaimmin. Ja kesällä mansikka on makea ja hilla on makea. Sä voit syödä mansikoita ja hilloja. Mm. Tuoreena ne on ihan ok. Mutta sitten ehkä sanotaan, jos ei ole niin sisällä ayurvedassa tai näissä makumaailmassa, niin voi olla vähän vaikea tunnistaa, kun puhutaan happamista mausta tai makeista mausta. Joku saattaa ajatella, että banaanihan on makea ja ei se ayurvedassa ole pelkästään makea. Että sitten, että oppii tunnistamaan näitä makumaailmoja ja sitten myöskin sitä, että oppii myöskin kuuntelemaan sitä kehoa, eikä vaan syö ruokaa ja luulee tuntevansa hyvin tai niin kuin olonsa energiseksi ja hyväksi, kunnes sitten tunnistaa sen toisen olotilan, kun on jättänyt on tiettyjä ruoka-aineita pois ja sitten voikin paremmin olla energisempi.
Ja harvallahan nyt 70% päivittäisestä ruoasta on marjoja. No niin. Mullakin meni tämän hifatessa,
joo,
että
kyllä.
Edelleenkin niitä syön, mutta että just esimerkiksi illalla fenkoli-tee on nyt mulla tullut tosi hyväksi rutiiniksi. Että se on semmoinen vähän niin kuin, vielä lämpimään niin kuin kauramaitoon tehty fenkoli-tee, niin se on mulla semmoinen, niin kuin, tuntuu, että sitä ei saa, niin ei saa unta.
Joo, ja toi fenkoli on mullekin semmoinen, että en mä muista, että ennen kuin tutustunut ayurvedaan, että se olisi mun ruokavalio niin hirveästi kuulunut, mutta nyt kun mä tunnistan sen, mitä se tekee. Joskus kun mä syön jotain, mikä ei sovi mulle, ja mä tiedän itsekin jo siinä syödessä, että tästä tulee ehkä vähän huono olo sen jälkeen, niin mä pureskelen noita fenkolisiemeniä, ja se auttaa kyllä. Ei tuu turvotusta tai ei tuu semmoista huonommuuden tunnetta sen ruokailun jälkeen, mikä saattaa jostakin ruoka-aineesta tulla. Ne fenkoli on kyllä uskomaton mauste.
Mikä se on, jos puhutaan sitten ihan Suomen luonnon antimista kasveista tai yrteistä, niin mikä on sun oma suosikki?
No ehdottomasti nokkonen. Mm. Sehän on ihan huippuyrtti, niin kuin yrteistä, jos puhutaan. Mutta niin Suomen luonnossa on paljon niin kuin hyviä yrttejä ja kasveja, mitä mä käytän. Ja toi ajatus mullakin niin kuin ylipäätänsä se, että aina kaikki, mikä on tästä läheltä ja tietenkin luomua, niin on aina parempaa kuin se, mitä me tuodaan tuolta jostain toisesta maailman ääristä raakana ja kypsytetään täällä, niin kyllä ehdottomasti kaikki lähiruoka ja luomuruoka läheltä niin on aina.
Nokkonen on varmaan semmoinen yrtti, joka meidän jokaisessa podcast-jaksossa nousee.
Ihan tosi.
Semmoinen suosikki. Tai
joo,
on vaan
ehdottomasti.
Niin.
Se on ihan huippu.
Jos ei vielä ole kuulijat uskoneet, että mun Nokkonen on hyvä, niin tehdään vielä muutama 10 jaksoa.
Joo, Nokkonen on ehdottomasti, sen vaikutukset on ihan käsittämättömät. Että saahan sitä ostaa babybinaattia ja kaikkia kaupasta, mutta ei ne siihen pysty, mihin Nokkonen.
Onko se kaikille kehotyypeille?
Hyvä. Joo, kyllä mun mielestä Nokkonen. En nyt ihan voi, mutta aina kun mä tiedän, että se sopii pittalle, niin mä oon aika varma, että se sopii myös kaffalle ja vatalle. Ehkä tämä pitää tarkistaa, mutta ainakin pittalle.
Mut hei, mä kiitän ihan hirveästi Jaana sinun ajasta. Sulla on täällä jono asiakkaita oven takana kohta, joita pääset palvelemaan. Lämpimästi suosittelen tämän pohjoista Ayurvedaa. Kirjan hankkimista. Varmasti löytyy myös kirjastosta ja kirjakaupoista.
Kyllä,
mistä kaikesta sitä?
Löytyy kirjakaupoista ja kirjastoista.
Joo, se on tosiaan semmoinen, en halua, se on for dummies, mutta erittäin positiivisesti sanottuna, eli erittäin kyllä. Selkeällä kielellä kirjoitettuna kiinnostavasti ja yksinkertaisia esimerkkejä, jos Ayurveda kiinnostaa. Mutta hei, kerro Jaana vielä tähän loppuun, että mistä Natural Beauty löytää ja ehkä sinut tavoittaa, jos jollakin haluttaisiin ottaa sinun yhteyttä.
Joo, eli mehän ollaan siis Rovakatu 26 on meidän osoite, kolmannessa kerroksessa sijaitaan natural-beauty.fi on meidän verkkosivujen osoite. Sieltä löytää, meillä on ihan hyvää palautetta saatu meidän nettisivuista. Siellä on kivasti kerrottu meidän hoidoista ja hoitokokonaisuuksista. Meille voi toki soittaa. Sieltä löytyy meidän yhteistiedot myöskin nettisivuilta. Me ollaan paikka, missä meillä on aikaa asiakkaille ja halutaan palvella yksilöllisesti. Että olkaa rohkeasti yhteydessä.
Joo, ja minä linkkaan kyllä tuon nettisivun myös meidän postauksiin. Ja hei! Kiitos tosiaan Jaanalle kovasti sun ajasta ja kiitos kuulija siellä lankojen päässä, kun jaksoit tänne loppuun asti. Ja jos yhtään oot tykästynyt näihin meidän höpöttelyihin, niin jaahan viestiä eteenpäin. Eli kaikki nämä meidän jaksot löytyy arctic-varjos.fi/podcast ja ainakin Spotifysta Ituhihjuli ilman hörhöilyä nimellä. Ei muuta kuin heippa hei seuraavaan kertaan.